17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Nedavno je u Soko Banji preminula Ljiljana Nikolić, dugogodišnji novinar Radio Soko Banje. Bila je pravi hroničar Soko Banje, istraživala je njenu prošlost, ali i vredno beležila značajne događaje i sadašnjosti i sve to u najboljem radiofonskom maniru prenosila slušaocima i u okviru dokumentarnog programa Radio Beograda 2. Posebno je Soko Banju zadužila knjigom Soko Banja 1837-2007, izdatom povodom 170 godina organizovanog turizma u Soko Banji. Danas ćemo slušati reprizu emisije Ljiljane Nikolić, Francuz u Srbiji, koju smo na našem programu emitovali 2005. godine.
Francuz koji ima srpsku dušu.
Zovem se Roger Ludwig. Rodio sam se 1939. godine. Rane godine sam proveo u Verdenu, u istočnoj Francuskoj, tamo gde je bila velika bitka 16. godine. Kad sam imao 13 godina, krenuo sam za Tunis, stopirajući kola. Sećam se, stigao sam za 2 dana u Marsej i to je bilo sve novo za mene. I tako, stigao sam u Tunis. Naravno, vozači su bili jako ljubazni sa mnom. Uvek su mi govorili o kraju, kroz koji prolazimo, šta ima, šta se dešava tamo. Bilo je dosta veliko putovanje od istočne Francuske do Marseja. Ima oko 800-900 kilometara. I još isto toliko od Marseja do Tunisa. Znači, za dete od 13 godina samo, to je bilo veliko putovanje. I život donosi izvesne interesovanja za izvesne stvari. Život je hteo da se interesujem za jezike, možda zbog putovanja. Nisam, mislim, navikao da učim jezik zato što se mora. Naprimer, svi ljudi danas uče engleski. Ja sam protiv engleskog jezika. Toliko protiv da neću da razumem engleski. Ja se baziram na prijateljstvu. Naprimer, upoznao sam se sa interesantnim Portugalcem, koji je bio veoma obrazovan čovek, dobar. I kažem, ti si toliko interesantan da ću zbog tebe naučiti tvoj jezik, da te bolje razumem. I tako je bilo. I nikad nisam imao Engleza, pa zbog toga nikad nisam učio engleski. Ja znam jezike na različitom nivou. Mislim, nije važno koliko jezika čovek zna, nego koliko je sposoban da razume jedan jezik odmah. Kad dolazim u neku zemlju, ja gledam izraze lica, ma sve gledam. Važno je primećivati. I ja sam, na primer, učio gruzinski pre nekoliko godina i nastavljam i dan danas nameravam da idem duboko u gruzinski jezik zbog toga što sam doveo u Grčku folklorni ansambl iz Gruzije. I ovi ljudi su bili tako interesantni da sam odmah poželeo da naučim njihov jezik, njihovo pismo, koje je nešto neverovatno, jer ne liči ni na jedno drugo pismo. I tako, mogu ja kažem da je svaki jezik koji znam skoro rezultat nekog prijateljstva.
Koliko jezika govorite?
Srpski, mađarski, francuski, grčki. Posle toga snalazim se na turskom, persijskom, gruzinskom, ruskom, nemačkom, španskom, portugalskom. Persijski sam isto znao, mnogo sam zaboravio, ali i šta još znao? Učio sam indijski, albanski sam učio 2 godine, recimo da govorim 20 jezika, ali na različitim nivoima i da brzo zaboravim i brzo mogu da ponovo naučim. Naprimer, dobro, znao sam ili znam, jer znate, brzo zaboravim nemački. Onda ima jezika koje znam kad ulazim u zemlju i zaboravim kad idem iz zemlje, kao što su italijanski. Pošto znam španski i francuski i latinski, smatram da italijanski ne treba da naučim i mrzi me. Tako kad idem u Italiju, posle 15 minuta mogu da razgovaram sa ljudima, a mislim, ako mi kažu nešto nepoznato, ja to opet mogu da shvatim i pitam za objašnjenje. Sećam se, na primer, kad sam otišao u Persiju, u Iranu, prvi put, ma za 2 sata sam već nešto govorio. Ja sve gledam, izraze lica, šta govore ljudi. Kad sam otišao da pojedem nešto u restoran, sećam se, ja sam slušao šta kažu ljudi, pa šta dobijaju kad izgovaraju izvesne riči. Pa sam sam umeo, iako nisam znao persijski, da poručim nešto. Sećam se, prva persijska reč koju sam naučio je bila hodafes, što znači doviđenja, jer kud god sam išao, ljudi su mi to govorili, pa sam sam shvatio da to znači doviđenja.
Zašto ste se opredelili da studirate slavistiku i gde ste studirali?
U Parizu sam studirao u institutu za orientalne jezike, koji je takav institut gde se predaju 54 jezika, bar je tada bilo tako, možda ih ima više sada. I taj je institut stvorio ovaj Louis XIV. Da bi ljudi mogli da nauče jezike za trgovinu. U to doba svetski jezici nisu bili engleski i francuski, nego persijski, jermenski i arapski. I tada su bila u tom institutu samo 3 jezika. I sve se razvilo polako. Sad možete studirati čak i jezike iz Polinezije, na primer. Jedan od tih jezika je Uhailu jezik, za koji se kaže da ima više studenata nego govornih predstavnika. Znači, više ljudi studira ovaj jezik nego što govore.
A koje jezike ste vi na tom institutu učili?
Učio sam srpski, mađarski i albanski. Albanski nisam završio jer sam u međuvremenu došao na studije u Jugoslaviju. U okviru, mislim, Savezne komisije za kulturne razmene s inostranstvom, dobio sam stipendiju. Slovenski jezici su me zanimali otprilike od moje 13. godine, baš zato što nisu ličili na ovo što je uobičajeno bilo u Francuskoj. Ljudi su uglavnom učili engleski, Španski, nemački. Ja sam hteo nešto drugo. Za mene slovenski jezici su imali nešto mistično, nešto nepoznato. A ja volim misterije. I tada slovenske zemlje su bile uopšte, mislim, zbog političkog sistema zatvorene. Jedina koja je bila malo otvorena, to je bila Jugoslavija. Pa to je za mene bio doživljaj. I tada mogu da kažem da od svoje 16. godine govorim srpski. I bilo mi je relativno jako. To je za mene bilo bogatstvo, da otkrijem tu gramatiku koja je bila bogata. Srpski jezik ima puno, mislim, gramatičkih pojava, kao što su padeži. Onda razlike u padežima, ako je nešto s pokretom, bez pokreta, ja sam u Beogradu, idem u Beograd. I to mi je bilo magično skoro. I mogu vam reći, sad, posle toliko godina, srpski od indoevropskih jezika Evrope je najteži. Srpski je teži od ruskog jezika, svakako, zbog fonetskih pojava, kao što su palatalizacija, jednačenje po zvučnosti, jednačenje po mestu tvorbe. Ruski, na primjer, koji je težak jezik, nema takvih pojava. Onda ruski nema naglašenih i nenaglašenih ličnih zamenica. Mene, me, tebe, te. Taj fenomen ne postoji u ruskom jeziku. Usto ruski, koji je jedan od najtežih jezika, naravno, u Evropi, ima samo 6 padeža. Mi imamo taj zvateljni, znači vokativni padež, koji je veoma bogat sa pojavama, ima puno, kako da kažem, on je živ. Ima dosta, mislim, pravila o vokativu u srpskom i to ni jedan jezik u Evropi nema. Grčki ima vokativ koji je na putu da nestane skoro. Jedva se osjeća. Radio sam kao lektor na Novosadskom fakultetu na katedri za francuski jezik i književnost. To je bilo od 72. do 74. godine. I bio sam istovremeno i predavač, lektor, i istovremeno sam bio student, jer nisam završio studije slavistike. Ja sam bio na 3. godini i bio sam jedin. I to je učinilo da budu studenti francuskog jezika jako blizu meni, jer nisu me gledali kao profesora, nego kao kolegu.
Koliko epskih pesama znate?
Mi smo morali da znamo oko 80 narodnih pesama na pamet za ispit iz narodne književnosti u Novom Sadu. I neke od tih pesama su imali po 400 stihova, kao što je ženitba Marka Kraljovića, a lako se uči. Deseterac srpski, epski naročito, jako je lako stvar. Pa danas više ne znam ništa. Ostali su mi samo neki stihovi, ali kad bih ponovo počeo, verujem da bi za mesec dana sve to ponovo naučio. To što se znalo jedan put, može površno da se zaboravi, ali jako brzo se vraća.
Zašto ste otišli iz Srbije?
Imao sam probleme na fakultetu i kao student i kao lektor, što sam bio veoma različit od, mislim, od uobičajenih stvari. Ja sam imao neke razlike s nekim profesorom uporedne gramatike koji je bio veliki, on je bio najveći u celoj Jugoslaviji. Zvao se Petar Đorđić. Bio vredan čovek sa puno znanja, koji me cenio isto, toliko me cenio da me oborio na ispitu. I kad sam otišao da se žalim dekanu, dekan se nasmejao, kaže, slušaj, dok je taj na tom mestu, ti ispit nikad nećeš dobiti, kaže. I kaže, ne brini, do godine otići ću u penziju pa ćeš dobiti.
Životni put,
teško reći, jer nisam u stvari postigao to što sam hteo. Bio sam revolucionaran, pošto nisam bio zadovoljan univerzitetom, moja revolucija je bila da postanem šofer šlepera i da naučim to u 40 godina, skoro 39. Mnogi su mi rekli, u tvojim godinama nećeš moći da naučiš da voziš šleper, ti si star. A ne samo što sam naučio, nego bio sam prvi koji je dobio ovaj ispit. I posle toga sam imao teškoće da nađem posao, jer poslodavci nisu hteli početnika od 40 godina.
Gde ste sve vozili?
Vozio sam u Švedsku, 10 puta sam bio u Švedskoj. Vozio sam u Sovjetski savez za vreme Brežnjeva, što nije bila mala stvar. Tada su mogli da idu u Sovjetski savez samo izabrani ljudi, diplomati, umetnici, sportisti i šoferi. Samo su ti mogli da idu u Sovjetski savez. I imam dobre uspomene iz Sovjetskog saveza. Ljudi su bili jako dobri. I bilo mi je čudno da vidim seljake tamo koji su ličili na seljake iz nekog romana Dostojevskog ili Tolstoja. Imali su kosu sve do ramena, brade velike i nisam to očekivao. I sećam se, kad sam napustio prvi put Sovjetski savez, rekao sam policajcu na izlazu, vaša zemlja je velika, ljudi su jako dobri i tako. Taj se službenik začudio, pogledao me, razmislio, pa kaže, pa izvolite, dođite ponovo. I tako je bilo.
I gde ste još vozili šlepere, u koje zemlje ste išli?
Išao sam u Irak. Išao sam u Grčku, išao sam u Jugoslaviju, u Bugarsku.
A bavite se i muzikom?
Bavim se muzikom, uvek sam se bavio muzikom od mladih godina. Bavio sam se dok sam živio u Francuskoj i u Jugoslaviji klasičnom gitarom, ali duboko sam voleo narodnu izvornu muziku. Balkana uopšte, mislim, prvo sam voleo srpsku normalno. I kad sam prešao u Grčku, kupio sam narodni instrument koji se gubi, koji se zove cimbalo. I našao sam jednog nastavnika u Atini, pa sam mnogo radio. Ja sam manjak, mislim, u radu, naročito za muziku. Ja sam u stanju pre nego što odsviram jednu pesmu, ja sam u stanju da ga sviram do 2,000 i 3,000 puta, dok ne bude odlično. I tako sam održao koncert i ovde u Jugoslaviji.
Srpski narod,
da.
Šta za vas znači?
Mnogo znači. Ja smatram da 80% moje duše se sastoji od srpskih misli. Prvo, doživio sam Srbiju kad sam imao 16 godina. Ona mi je ostavila duboki utisak dobrog naroda koji je prirodan, koji ne izigrava neku ulogu, koji nema neke konvencionalnosti. Sećam se kad sam napustio Srbiju posle 10 dana boravka, 56. godine, kad sam imao 16 godina, bilo mi je do plača. Ja sam teo da se vratim u tu zemlju svakako.
Šta vas je to privuklo?
Ponašanje ljudi koji su odavde, bili su dobri, bili su srdačni. I to nije postojalo u zapadnoj Evropi. Ljudi su bili nekako obuzeti svojim poslovima, nisu imali vremena da vas slušaju. Ovde su se ljudi interesovali za vas. I tako, mislim, brzo sam naučio jezik. Onda sam došao kad su bile teške godine, kad je svaki stranac, čak i mlad, čak i dete, ko što sam ja skoro bio, bio sumnjiv. Sjećam se kad sam prvo živo u Petrovcu na Mlavi, to je bilo 63. godine, bile su jako teške godine. Šef milicije kaže, nećeš me ubediti da više voliš naše blato nego svetlosti Pariza. I kaže, reci mi da si našao neku devojku ovde, pa ću ti odmah dati boravak, a ne da voliš ovu zemlju. Ipak, to je istina bila.
A danas?
Danas nisam promenio mišljenje. Sećam se kad su u 90. godine počele zapadne novine da pišu loše reči o Srbima. Bilo mi je čudno, pa Srbi su uradili ovo, Srbi uradili ovo. Pa sam video kako je i Francuska bila protiv Srbije. Ja to nikad nisam prihvatio. Ja sam čak i pomogao za vreme embarga da dođe folklorni ansambl iz Valjeva, da dođe u Solun sa puno teškoća. Prvo su ih izbacili iz Grške, nisu im dozvolili ulaz, iako su imali redovne vize. Onda su im dozvolili posle da uđu, ali da ne prikažu ansambl, da ostanu ovako kao gosti. Onda sam omogućio isto za vreme embarga da ide ansambl iz Osečine na lepu Sardiniju, na lepo ostrvo gde Srbi nikad ne idu skoro. Mladi ljudi ne znaju za te stvari, za te razlike među ljudima.
Imate li prijatelje još uvek među Srbima?
Kako da ne, imam u Novom Sadu, naravno. Poslednje godine sam imao dosta teškoća, pa nisam mogao da ih obiđem, jer prijateljstvo zahteva da obiđete s vremena na vreme. Jedno vreme dolazili su mi u Solun, sećam se, ja sam imao veliki stan, pa sam uvek primao ljude koji dolaze iz Srbije ovako da ne plate hotel. Imam u Novom Sadu, imam u Petrovcu na Mlavi jednu porodicu koja je skoro kao moja porodica. Onda imam u Valjevu dosta prijatelja, u Osečini, i to je sve.
Imali ste u svom životu uvek nešto što je vezano za Srbiju.
Da.
Vaše životne saputnice bile su sa ovih prostora.
Prva supruga je bila Srbijanka iz Svilanca, ali nismo mogli ostati zajedno jer nismo imali dobre odnose, nažalost. Mi smo bili jako različiti.
Vaša druga saputnica životna takođe je sa ovih prostora.
Da, moja studentkinja francuskog jezika. Bila jako talentovana za jezike, znala i srpski odlično i mađarski. Nije imala taj mađarski izgovor, govorila kao Srpkinja. Onda bila je jako dobra iz francuskog isto. Ona je bila talent za jezike i da smo ostali zajedno, verovatno da bismo napravili čudesa. Dakle, razočarao sam se kad me napustila druga supruga, jer mi smo imali 100 planova u životu, 100 snova, i nisam mogao da shvatim kako me napustila. Ja ne bih napustio čoveka ovako. Ja mogu da napustim čoveka koji mi smeta u životu. A ona mi je rekla, sećam se, hoću da budem slobodna. I kažem slobodno od čega, od mog prijateljstva, od moje dobrote. To nije sloboda.
Zašto ste u Sokobanji?
Ja sam se razboleo 95. godine. Dobio sam upalu pluća. To je bilo za mene nešto nepoznato. Ja nikad nisam bio bolestan. Onda su mi rekli da prestanem da pušim. Nisam slušao lekare, pa sam nastavio da pušim. I 99. godine razboleo sam se od tuberkuloze. Pa mi se disajna sposobnost spustila na 20%. I to je, kad sam to saznao, to je bilo strašno. Bio sam stalno umoran, nisam mogao da idem više, da napravim više od 5 koraka. I da se osjećam kao da sam trčao 100 metara. Sjećam se, još prošle godine nisam mogao ni da se brijem. Jedno brijanje, to je bilo trčanje od 1000 metara. Hvala Bogu, to sam pobedio ovdje uz pomoć lekara i ove bolnice. Saznao sam u stvari za Sokobanju, za ovu ustanovu, ali tada nije bilo financijski za mene. I živeo sam od 2000. godine do sada, mislim, sa snom, treba da dođem u Sokobanju. I da sam došao ranije, bilo bi mnogo bolje. Ali dobro, nije kasno. I znam da se za 13 dana, prvih dana mog boravka ovdje, kapacitet moj plućni povećao 9%. Došao sam sa 22, tako da smatram sada, treba da budem blizu 40. Znači, uskoro ću biti normalan čovjek. Moći ću da se bavim raznim stvarima s kojima nisam mogao u posljednje vrijeme da sviram na cimbalu, instrumentu grčkom, zbog toga što sam gubio dah svirajući. I ja sam došao vam u vašu Sokobanju da budem ponovo aktivan kao što sam uvek bio.
U Grčkoj ste dosta dugo.
U Grčkoj sam od 1979. godine. Tamo sam radio u raznim privatnim školama, jer ih ima dosta. I predavao sam uglavnom srpski, jer je tada počela moda, da to nazovemo ovako, da idu ljudi na studije u Jugoslaviju. I posle sam počeo da dajem sam privatne časove iz srpskog u svojoj kući. Onda sam prevodio i napisao sam udžbenik srpsko-hrvatskog jezika za ljude koji se služe francuskim. Mogao bih da kažem za Francuze. Ali mislim, ima u svetu oko 50 zemalja koje govore francuski. I dakle, napisao sam udžbenik srpskog za Grke, međutim, nikad nisam našao izdavača. Ali možda će se to desiti nekada. To je neka neverovatna knjiga. Grk čita tekst na srpskom, a bez prevoda razume šta to znači.
Da li biste se vratili u Srbiju?
Naravno, kako da ne. I najidealnije bi bilo za mene da živim pola-pola. Znači da dolazim ovamo, da predajem, da nešto radim u vezi s kulturom uopšte, a u Grčkoj da živim.
Montaža Nena Marković, autor Ljiljana Nikolić. Produkcija avgust 2005. godine, Radio Sokobanja. Thank you.
Slušali ste reprizu emisije Francuz u Srbiji autorke Ljiljane Nikolić.